galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaa bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 5:20. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena VOA somali.com. saacaduna haatan 4:00 bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya ee gobollada Hirshabeelle, Hiiraan iyo Galguduud, iyo waxa ay uga dhigan tahay dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba ay kula jiraan Al-Shabaab.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horreysta. In uu tago jiidda hore wax barbadan bay soo kordhinaysaa. Qodobka kooray ugu horreysay soo kordhinaysa waxaa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada furinta hore yaalla.
Booqashada madaxweynuhu marka waxay soo kordhinaysaa in dowladdu ay la wareegtay hoggaankii madaxweynuhu hormoodu yahay ciidankii xoogga wasaaradda gaashaalniga.
Talaabada macnaha dhowr wuji ayaa laga fiirin karaa. Midda kooda waxay tahay waa mahadcelin uu madaxweynaha u mahadcelinayo bulshada isagaasintay ee dagaalka kiciisay ee dooratay inay ka xoroobaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay Galguduud. qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dagaal ayaa ka dhacay deegaanka qayb ee gobolka Galguduud sida ay ku warrameen ilo kala duwan oo deegaanka ku sugan kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. weerarkaasi oo ku bilowday qarax ayaa ilaa iyo haddaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay, iyadoo ilo ku sugan magaalada Baxdo oo u dhow deegaanka qayb ay v o da u sheegeen in cusbitaalka magaaladaasi la geeyey dhaawacyo. warbaahinta dowladda ayaa dhinaca kale sheegtay in ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ay fashiliyeen 3 qarax oo Al-Shabaab ay doonaysay in ay ka geysato halkaasi waxyeelna ay ku geysato. xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in NATO ay ka go'an tahay inay ka caawiso Ukraine inay iska daafacdo Ruushka ilaa iyo inta ay qaadanayso, iyadoo ka caawin doonta dalkaasi dagaalka ka socda in uu u beddelo ciidankiisa mid casri ah oo ilaa heerarka reer galbeedka. isagoo la hadlayay wariyayaasha ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO oo ka dhacaya Romania toddobaadka soo socda, ayaa Stoltenberg waxa uu ku booriyay wadamada doonaya shaqsi ahaan ama dal ahaan iyo koox ahaan in ay sii wadaan bixinta nidaamka difaacyada hawada iyo hubka kale ee dalkaasi Ukraine la siinayo. NATO ayaa ah urur aan hubixin. Stoltenberg ayaa wuxuu sheegay in xubnaha ururka amniga ee 30 waddan ay gaarsiinayeen Ukraine shidaal, koronto dhaliyaal, sahayda caafimaadka, qalabka jiilaalka iyo aaladaha xakamaynta dowladaha aan duuliyaha wadin, laakiin in wax badan loo baahnaan doono markii jiilaalka uu soo dhowaado, gaar ahaanna marka Ruushku uu weeraro kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Ukraine. in ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayey intii uu socday dagaalka dalkaasi Ukraine, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee iyadu ka shaqeysa raadinta dadka la la'yahay oo loo soo gaabiyo ICMP. hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee Netherland ayaa la abuuray kadib dagaalkii Balkaniska ee 90-maadkii. waxana hadda ay xafiis ka furatay magaalada Kiev caasimadda dalkaasi Ukraine bishii July ee sanadkan si ay gacan uga siiso Ukraine diiwaangelinta iyo dabagalka dadka la laayahay. Agaasimaha mashaariicda hay-adda ee Europe Matthew Holiday ayaa sheegay in aan weli la ogeyn tirada dadka sida qasabka ah loogu raray meelo kaleeto, kuwa lagu hayo xabsiyo Ruushka ku yaala iyo kuwa nool oo qoysaskooda ay kala baadeen ama dhintay ee lagu aasay meelo aan la ogeyn. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Aan ku bilowna dagaal ayaa lagu soo warramayaa in saakeet uu ka dhacay deegaanka qayb ee gobolka Galguduud sidaad warkaba ku maqleyseen kadib markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. Weerarkaasi oo qarax ku bilowda ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
Xaaladda deegaanka qaayib ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib weerar qaraxyo ku bilowday oo Maleeshiyada Al-Shabaab ay saakay weerarkii hore ku qaadeen fariisin ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug, kuwa deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaankaasi. Laba qarax oo loo adeegsaday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhexmaray maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamadii ku sugnaa deegaanka. Ila kala duwan oo V O A ay la hadashay ayaa u sheegay in dagaalka oo aada u cuslaa uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay ku dhowaad 15 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay, halka dhaawacana uu intaa ka badan yahay. Inkastoo ay adag tahay xiriirka saraakiisha ku sugan deegaanka qaayib sababo la xidhiira isgaarsiinta deegaanka oo kol hore ku burburtay qarax ay Maleeshiyada Al-Shabaab ku dhifteen xaruntii isgaarsiinta deegaanka horraantii bishan, haddana qaar ka mid a saraakiisha ciidamada oo ku sugan degmada Baxdo ayaa V O A u sheegay in ciidamada huwanta ah ee ku sugan deegaanka qaayib ay jab xoogan u geysteen maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaanka. Xiriiro kala duwan oo V O A ay la samaysay mas-uuliyiinta Galmudug, saraakiisha ciidamada maamulka degmada Baxda midkoodna kama uusan hadlin dagaalka. V O A ayaa heshay xog ku aadan dagaalkii saakay, waxaana wararku ay sheegayaan in gawaari ciidan lagu gubay dagaalkii saakay, halka kuwo kalena ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaateen. Horraantii bishan ayaa ahayd markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka qaayib, waxaana weerarkan uu noqonayaa midkii labaad oo muddo bil gudaheed ah uu ka dhaco deegaan ay ku sugan yihiin ciidamo kala duwan. Deegaanna hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana deegaanada qaayib cada kibir ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen weeraro isxigxigay oo kuwa oo ay ku bartilmaamsadeen ciidamada dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka oo halkaa ku sugnaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
In ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayay intii ay socdeen dagaalka ka socda Ukraine.
Haatana dalkaas Ukraine ugu yaraan 15,000 oo qof ayaa raq iyo ruuxba la laayahay dalkaasi Ukraine tan iyo markii Ruushku uu weerar ku qaaday dalkaasi. Warbixinta V O A arrintaas ka qortay waxaa soo jeedinaysa Zahar Cabdi Axmed.
In ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayay intii ay socdeen dagaalka ka socda Ukraine, sida ay sheegtay qiimeyntii shalay hay'adda caalamiga ah ee ka shaqeysa doondoonka dadka la la'yahay oo loo soo gaabiyo magaceeda ICMP. Hay'addan oo fadhigeeda u yahay magaalada Heeg ee dalka Netherland ayaa la abuuray kadib dagaalkii Balkaniska sagaashamaadkii, waxaana ay hadda hay'addaasi xafiis ka furatay magaalada caasimada Ukraine bishii July ee sanadkan si ay markaasi uga caawiso dadka reer Ukraine diiwaangelinta iyo dabagalka dadka la la'yahay. Agaasimaha mashaariicdan ee hay'addaasi Yurub Matthew Holiday ayaa waxa uu sheegay in aanan wali la ogeyn tirada dadka sida qasabka ah loogu raray meelo kale, kuwa lahayo ee xabsiyada Ruushka ku jira iyo kuwa nool ee qoysaskooda ay kala baadeen ama dhintay ee lagu aasay meelo aan la ogeyn. Hay'addan ayaa sheegtay in hawshaasi ay qaadan doonto sanado xataa haddii uu istaago dagaalka dalkaasi ka socda. Madaxa hay'addaasi Holiday ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka Reuters in tirada 15,000 ah ee ay sheegtay ay tahay meel dhexaad marka loo fiiriyo wixii ka dhacay magaalada Mariupol ee keliya. Mas-uuliyiinta Ukraine ayaa qiyaasaya in ka badan 25,000 oo qof oo isugu jira kuwa la la'yahay iyo kuwa dhintayba ay jiraan. Tirada way badan tahay. Caqabadaha ay Ukraine wajahaysana way ballaaran yihiin, waxaana u dheer dagaalka ay kula jirto Ruushka, ayuu yiri Holiday. Wuxuu kaloo ka hadlay Holiday kadib markii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu ka dalbaday qaramada midoobay inay ku ciqaabto Ruushka duqeymaha ay u geysanayso bartilmaameedyada rayidka iyo sidoo kaleto kaabayaasha dhaqaalaha oo uu Ruushku la dhacayo gantaalo, xaaladaasi oo magaalooyin ku yaala Ukraine ka dhigtay biyo iyo koronto la'aan. Iyadoo ay sameynayso baaritaano hay'adda la xiriira hidde-sidaha ay ku raadinayso ehelada kuwa la la'yahay, ayaa hay'adda ICMP waxa ay horay dadkii la oran jiray Yugoslavia ka diiwaangelisay in ka badan 27,000 oo qof oo ka mid ah 40,000 oo qof ay la sheegay inaanan war iyo wacaal midna halka ay joogaan la ogeyn ilaa ay haatan. Magaalada Kievna hay'adda ICMP waxa ay bilowday inay ururiso sambalada dheecaanada hidde-sidaha ah, kuwaas oo ka caawin doona dacwad oogayaasha caalamiga ah ee dambiyada dagaalka in la helo dadkaasi eheladooda ay maqan yihiin.
Mahadsanid Zahra Cabdiaxmed ayaana warbixintaasi ay qortay v o eda soo jeedinaysay. haatana dhegeystayaal, waxaa aad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaana ku eegaynaa booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Hirshabeelle iyo Galguduud. Waxa ay uga dhigan tahay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno booqashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay dhowaan deegaanada dagaaladu ka socdaan ee ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, iyo waxyaabaha booqashadiisu ay ku soo kordhin karto qaabka ay iminka u socdaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kalfadhiga labaad ee dhowaan u furmay baarlamaanka Soomaaliya iyo howlaha culus ee horyaalla. barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankor Jaamaca Geyre oo horay u soo noqday hagaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaan dhiga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iminkana ah madaxa macadka Sibam. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Dr. Shaafi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkaas oo ay ka socdaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab. haddaba booqashada madaxweynaha ee jiidaha dagaalka maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii ay wax u socdeen?
aad baad umahadsan tahay idaacadda iyo shaqaalaha idaacaddana. waan salaamayaa professorada iyo wasiiradii horena waan salaamayaa. aad bay umahadsan yihiin. intaa kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horreysta. in uu tago jiidda hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa. qodobka kooran ugu horreysay soo kordhinaysa waxaa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada ee furinta hore yaalla. ciidanku maxay u baahan yihiin, maxaa qalaba taliyaasha ciidamadu say u howlgalayaan bulshada Soomaaliyeed siday tahay. qodobka waa muhiim oo madaxweynuhu soo indhaindheeyey. qodobka labaad aan isleeyahay way soo kordhin kartaa waxaa waaye macnawiyaadka ciidamada inay aada u qaadi doonto, maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda u tegay, soo arkay, duruuftooda soo weydiiyey, la soo tashaday. iyadana waa qodob muhiim ah oo aan isleeyahay iyadana way soo kordhin kartaa. qodobka saddexaad aan aaminsanahay inay soo kordhin karto macnawiyaadka shacabka guud, si guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, ee madaxweynaha tegitaankiisa meesha wax badan bay iyadana kusoo kordhin kartaas. saas leh waxaan isleeyahay booqasho la sugayey oo madaxweynaha mar hore laga rabay لكن وهدد تجي ظروف تأوصو إن دي إن ديجي عيدا كي أول صوت الشذي كدبنا وقضب مهمة قاعدن دانه وحو فرنت كو أركي إنه حك بدل دانه الأمسنة هاي مركوان سلاح هاي إنه يبغاش مهمة هاي
وما سنتهاي بروفيسور سكر
دجالك مركو عقب الوضعي كعدو شعب ودولدو عن أدير قروبين وعن هو جامين دجالك لك شعب قرية قاطي كانوا بيدرو في ماشي علي boqoshada madaxweynuhu markaa waxay soo korinaysaa in dawladdu ay la wareegtay hoggaankii madaxweynuhu hormoodu yahay ciidankii xogga wasaaradda gaashaaniga ciidamadii xogga dalka in ay tahay haddeertan barnaamij dawladdu hormood ka tahay ee wasaarahay markii hawsha ku bilaabatay oo ah kaado shacbi intaa waxa dheer markaa hadana eelaamin in madaxweynuhu ay dhab ka tahay dagaalkan waxay kala muujinaysaa in dagaalkan uu yahay mid uu isagu personally شخصيا ومسؤولية ده ده يهجان كده يو كوميتمنت كده وقاطي بحكرر ليسا معنويات كده ماذا وحكرر ليسا الدولة ده إنه يوجه هاي ستة تقال كي مكعلا ماذا بدن بحقو هرى ليسا تجد وتجي أي كو كتاعي إن مدحوينه وبراري وكرة على جالي إنه تقال كان وهجاميو لا لو رأيكم مسؤولية ده ده يو خير كده
هاي بروفيسور حسن شيخ علي
بسم الله الرحمن الرحيم مكرر ورحمة السلامة يا أصحاب إجلك كيف قادنا يسا دود كلنك يسيا سكر لجستياشس نقدر نجسد وانا دع الله عالمك سيد عادي جاه هدي عيدا دجال دلايو عيدا كاس دجال كاس إنه كوجولستو إنه جودرستو قيب وين وحاكله أما كله كل كاس عيدا دجال كه جاي منيس مدة كلو كجفت وحيتها دجال كمركورة وكبل ولقاب أو كعذونا halkee baa dagaalku markuu kacdoon ku bilowdo inay xaladaad ay ka yimaadeen tusaale ahaan inaysan aago isku mar aysan dhaqaaqin inay dhalinyarada qaar kood ay xamaasad qaado oo ay dul iyo aag dheeriye ay galaan oo markaas ay hana waayaan sida marka qaar kood ay dhacday adan guud ahaan dagaalku command and control and communication center uu leeyahay dagaalku uu leeyahay oo command and control and communication center kaas hadii la wada macnaha command waa inuu jiro dagaalka dhan cid hoggaaminaysa oo la og yahay dagaalku waxa uu ka socdaa 800 oo kilometer oo badle oo birile oo buurale oo hawd ay dagaalku ka socdaa marka command waa inuu jiro control iyo cid kale oo dhaqdhaqaaqa ciidamada control cid sida uu dhaqaaqayo horinta dhaqaaqaysa aag dhaqaaqaya iyo haddana communication waa inuu haddana jiro isku xirnaan xagga isgaarsiinta iyo macluumaad kala qaadashada ah waa inuu jirtaayo of course ma taqaana intelligence marka dagaalku inuu noqdo marka dagaal aan markii hore abaabulnin oo ahay dagaal kacdoon laakin hadda dagaalku loo beddelo dagaal abaabulan oo dawladaysan oo hoggaan leh oo communication leh oo supply route-kiisu oo guaranteed u yahay oo sida loo dhaqaaqayo iyo waxa intaan la duulin ka hor sahanka iyo wax kasta leh
wasiir maxaa duqtar boqoshada madaxweynaha uu ku tagay gobolada dhexe gaar ahaan deegaanadii ay dagaaladu ka socdeen ee Hirshabeelle iyo Galmudug maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii uu dagaalku u socday
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا ولاله كلا يقول جرد دودة طلابة معناه دور وجه أي الله قفيرين كلام مد كود وحيتها ومهد علين ومد حوينها ومهد علين برشد إسقاط سنتي دقار كعيسي دورته إني كد كحروبان شبابك ومد كود سيدو كلا إسلا فرنين تاس أيو حودر يا برشوين ككلا يا ما دجانا ذكلا إني دورة أبال وهاين دونت لو ذاك دونت مهد علين تاس هدي أي كان كعدون كاس إسميان أو إسكدل كيان sidoo kale mid dahdaatay hore loo tilmaamayayd in ciidanka atriyaha madaxweena waa atriyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed marka maadaama ay howlgal ku jiraan ciidamadiisi waa uu ku qasban yahay inuu u tago oo la soo arko durufta ay ku nool yihiin iyo xaaladaha ay ku shaqeynayaan sidoo kale madaxweena wuxuu fursad u helay inuu tago tusaale ahaan hadaan Hiiraan u soo qaato inuu la kulmo dhamaan beelaha deegaanadaas ku bariga kale waxa ka jiray kacdoon la saga kicinayay shabaab iyo dibka ay ku haysay bulshadaas sidoo kale galbeedka aydan culayskaas ku ka jiray laakiin wari howlgal kama bilaabin marka inuu soo dhageysto dadka kala duwan kuwa hadda hawsha ku dhex jiray iyo culaysada haysta iyo kuwa raba inay iska kiciyaan waxay u baahan yihiin wax lagu kaalmeen karo soo marka madaxweynaha fursad waxay u siisay inuu dadkii deegaanka ula soo tashto sidoo kale madaxweynaha wuxuu fariin cad u diray bulshada caalamka inay tahay arintan arin ka go'an oo uu asaga u hoggaaminayo taariikhiyana markaad fiiriso caalamka oo dhan taariikhda inta lagu hayo madaxweynayaasha badana way tagaan goobaha dagaalka
professor sankor dagaalka ay dawladdu ku baaqday in al-shabaab lala galo waxa uu ilaa iminka ka socdaa deegaanno cayiman waxaana jirta in deegaanno laga qabsaday al-shabaab laga soo baxo haddana al-shabaab ay dib ugu soo laabtaan arrimaha noocaas maxay ka dhigantahay maxaa soo qorshaha dawladda uga degsan dagaalka
horta awalan xaaladaha dagaalka waa caadi in marna hore loo socdo marna gadaal loo socdo marka hore loo socdo waxaa muuqata saansaanta guusha haddii dib loo soo noqdana dadku waxay dareemaan saansaantii fashilka hase ahaatee ma ahane marar badan baad ku qasban tahay inaad dib usoo noqotid si aad maaragtay dib isu abaabushid oo wax kaa dhimanaa ama waxa hortaagan inaad hore usii socotid marar badan baad maqashaan taatkana dagaalka le waa loo baqay cararay marar badan baa lagaaga baxayaa meel markaasa hore u soconaysa marka ogaatay in lagu baqay cararay waxaad u baahantay inaad dib isu abaabusho marka dhib uma arko anigu goobihii inta la qabsay dib looga soo noqday asloon mar haddii aan khasaare iyo laxaadle jab uusan ka dhicin inaad hore u socoto gadaal socotid waa wax dhaqanka dagaalka bi intaa waxaa dheer mar haddii la ogaado in meeshan ay joogaan wabxo oo kale inta la galo horena loo socon karo gadaala loo soo noqon karo hadda shalayba haddaan maanta gadaal waa ugu noqon kara hase ahaatee waxaasle ujeedada u weyn oo hadda madaxweynaha safarkiisa iyo wixii aan ka baranay intii hadda dagaaladu ay socdeen waxa weeye in dawladdu ay u baahan tahay restructure inay dib u habayso qaabka dhaqaaqa qodob kaloo ay taabanaysa oo ahaa beelo waxaa jira weli ka caga jiidaya dagaalka oo hiira qayb ka mid ah shabeellada qayb ka mid ah madaxweynuhuna iyo dawladduna waa inay adres garaysaan in dhammaan beelahaasi dagaalka soo qayb galaan
waa tahay xasan sheekh cali waxaa jirta in deegaano laga qabsaday al-shabaab inta laga soo baxay haddana ay shabaab dib u qabsadeen marka arintaas maxay ka dhigan tahay maxaadse isleedahay dowladda qorshahan dagaalka al-shabaab waa uga degsan yahay
sida iska caadiga haddii horta dagaal la gelayo in oo bushback waa iska jira horu socod iyo dibulaabasha waa jiraysaa raashiyo ah waddan ka mida kuwa awoodda ugu xoog badanaa dhulay qabsadeen hal sana kahor laga qaato waay laakiin sidaasoo ay tahay su-aalaha waxay ka taagan tahay masalan waxaad sheegta webxaad sheegta webxa markaad sheegta tusaale ahaan ma duulaankeeda iyo qorshaheeda ma waxaa iska lahay maleeshiya beelaadka iyo ciidanka deegaanka miya iska lahay mise ciidanka dowladda iska lahay haddii ciidanka dawladdu ay lahaayeen ma waxay ugu talagaleen inay cadowga u jebiyaan oo kadib meesha ay haystaan mase waxay ugu talagaleen inay la joogaan sida aan ognahay ciidamada elite forceska ama ciidamada sida gaarka u tababaran ciidamada beelaha waxay ula joogaan inay meesha culeyska hore ka dulqaadaan kadibna waxaa la rabaa ciidamada beelaha ayaa iyo deegaanka ayagaa waxaa laga rabaa inay adkeystaan oo meesha ay joogaan ayagaa laga rabaa sidaasoo kaleeta ciidamada gaarkaah meelo badanay ka dagaalami lahayeen marka haddii ay intay ku raacaan oo webxa kula qabtaan ay dhahaan muqkuryan aadaynaa ama waxaan aadaynaa aakalan ka soo dagaalamayna hadday baxaan inaad soo baxda maaha ciidamadii deegaanka waxaa laga rabaa inay markaas meesha ay haystana laga rabaa laakiin haddii ciidamadii ila socda iga tagaan ana waa ka tegaa hadday noqoto markaas marka horeba ciidanka marka ha raacin gurigaaga iska joog ilan waxaa loo socdo waa dagaali mugti marka waxyaabahaasoo dhan ayaana waxaa u baahnan sida day aan ku sheegay waxaan ku dhahay command and control and communication lineska ciidamada yaa kamandigooda iskale ha la socdo ha la dego ha la soo labto ha la dagaalamo ha la nasto cunto ha la cuno yaa iskale ma beelaha iskale mise dowladda iskale waa meeshaan waxaa loo baahanya in la ogaado hawshaas waxaa iskale dowladda iskale
maxamed mukhtaar isla arintan su-aashan maxaa keenaya in inta meel la qabsado haddana laga soo baxo
marka laga hadlayo xeel dagaal qasab ma aha mar walba in meesha aad qabsato lama mid ahaa meesha aad rigliga ku noqonayso ciidamada ujeedooyin badan ayay dagaalka ay u galaan ujeedooyin badan ayayna isu fidiyaan ujeedooyin badan ayayna gadaal ugu soo gurtaan marka waxaa laga yaabaa qorshaha inuu ahaa markii horeba in cadowga laga saaro oo lagu jibiyo inay ahayd oo aysan qorshaha ahayn in ay ciidamadii qaranka soomaaliya ay hayaan inay qorshaheeda ayaa suuragal ah waxaa suuragal ah in la rabo inuu cadowga laftigiisa issoo fidiyo oo u aamino macnaha waxaan loo yiraahda degitaanka inay ciidamadii aaminaan ayada laftigeeda waa suuragal sidoo kale in ciidamadi ciidamadii rigliga ahaa ee hayn lahaa sugi lahaa inaanay markaas diyaar ahayn ayaa suurgal ah. Marka macnaheedu ma aha in hadii ciidanka uu dib u soo gurto inuu ciidanka soo jabo ma aha, in laga adkaado ma aha, waxa suurgal ah inay ka mid tahay qorshooyinka dagaalka socda mid ka mid ah inay tahay suurgal ah. Sidoo kale marka waxaan filaynaa in dagaalada intay socdaan wajiir way isbedelayaan duruufaha oo horey u socoshay gadaa socoshadan way isbedelaysa tan tii ayay la mid tahay. Marka wax macna ah hada oo gooni ah oo kargeed ee leedahay ama inay ciidankii ka soo bixin oo ay magaalada faraha ka qaadeen oo dadkii dayaceen macnaheedu ma aha, waxa laga yaabaa inay ka mid tahay qorshooyinka ee ciidanku u degsan.
Waa mahadsan tahay Dr. Shafi isla su'aashan.
Ana waxaan qabaa ciidan markii uu dagaal galaysay odayaal sheegeen guulana way imanayaan gaabisna way imanayaan oo meel laga gaabinayo way soo bixi kartaa. Waxa marka waxaan aaminsanahay gaabiska ciidanku yimid inay ka mid tahay anagu, maxaa yeelay markii ugu horeysay meesha haddii aan loogu diyaar garoobin intii la qabto la hayo ama markaas siduu doktorku sheegay ciidanka deegaanka ha joogaan ama ciidanka dowladda federaalka ha la joogaan inii la aaday inayna ahayn baan aniga qaba. Maxaa yeelay markii wabxa la qabanayo ugu horreeyey ciidan baa inagaga dhintay, dadkii shacabkayd baa ku barakacay, dad fara badan oo dowladda taageerayay oo webxa joogay oo macluumaadka siinayay bay shabaab dib ugu soo noqdeen. Marka dambe la qaban hayana dadkii baa qaxaya, wiilal cusubna way naga dhimanayaan. Saa darteed waxaan qabaa dowladdu meesha ay aadayso ugu horeysaba qorshuhu inuu sii cadaado.
Waa mahadsan tahay Professor Xasan Sheekh Cali. Golaha wada tashiga qaran saddex kulan oo ay yeesheen ilaa hadda, waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen sida madaxweynuhu sheegay waxaa ka mid ah in loo midoobo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, haddana waxaa muuqata inaanay maamuladu ilaa iminka aanay ka qayb qaadan dagaalada socda. Maxay tahay sababtu?
Madaxweynaha Hirshabeelle waa kan furunta dagaalka taageen, madaxweynaha Galmudug waa kan furunta dagaalka taageen, Puntland iyadoo iskeed bayba dagaalka ugu jirto waa ta buurahaas caalmadu iyo duurkaas labaatan ka sano lasoo dhaafaba iyadu waa dagaalamaysay, Jubbaland waa dagaal ku jirta waa iyadaaba difaac bayba ku jirtaa wadaad Kismaayo tagtaa dadla socotay hadii kale bay dhaba laftigoodu waxba isku day lahaayeen laakiin dee dhulka ayaa ku ballaaran. Marka nin waliba hataagsada tilaabtiisa waaye aan sida aad ogtahay dhulka ugu ballaaran oo nimankaas Al-Shabaab ay xukumaan oo cad ah oo isku xiran waa dhulka ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ilaa magaalada Xabiyo. Marka ama xara dheer aan dhahno waa 800 kilomitir, dhulkaas waa dhul ballaaran. Marka dhulkaasi in mar laga dagaalamo oo markii dhulkaasi uu xoroobo dalka intiisa kale in la xoreeyo aad bay u fududaan doontaa. Taasa macno gaar ayuu leeyahay oo dalku waa isu furmi doonaa. Markii ugu horeysay 30 sano la soo dhaafay ayaa Muqdisho iyo Boosaaso si toos isugu xirmi doonaan. Marka macno istaraatiiji ayuu leeyahay, waana phase 1 kaasana ugu muhiimsan waana sida sax insaas waa.
Runtii ma qabo inay wax cagajid uu jiro. Waxa ay arrinta ay tahay xitaa markii hore kacdoon ayay ahayd, haddana waxaa la wadaa qorshe dowladda dalka dhan gabi ahaanba ama ha noqoto dowlad goboleedyada ama dowladda dhexe ee kaga xulaynaya dalka. Haddii marka ay taas imaanayso, hadda waxaa loo baahan yahay in agabkii la diyaariyo, in qorshihii la sameeyo, in waxa alaal wixii saacid lahaa dagaalka si loo diyaar gareeyo. Marka ma filaayo inay jirto wax cagajid ah, waxaa jirta oo kaliya inay samaystaan qorshihii loo baahnaa oo lagu meelmarin lahaa. Mid kale ugu macnaha hadda barsoorka wuxuu tilmaamay dowlad goboleedyada kale, laakiin waxaan ilowna dowladda macnaha maamulka laf dhabartu ah oo Muqdisho ah oo gobolka Banaadir, waa aragtay qof walba oo ciidan oo soo dhaawacma ama qof rayid oo soo dhaawacma magaalada Muqdisho la keena, dadku waxay u aruuriyaan dhaqaale, u aruuriyaan way soo booqdaan, macnaha Ilaahay u baryaan, maamulka iyo dadka deegaanka kulli oo Banaadir waxay toos ugu jiraan dagaalkaas. Marka dadka noocaas cayaaraya inaan dhahno dagaalka kuma jiraan ayada laftigeeda sax maaha. Marka qof walba wuxuu kaga jiraa kaalinta uu ka qaadan karo ayuu dagaalka kaga jiraa, duruufaha uu ku shaqeyn karo ayuuna ku shaqeeya. Marka waxaan aaminsanahay inay hadda ay socoto arrintii qorsheynta ay socoto, haddii aan yaraan marka abaabulka la gaaro iyo agabka in la isku aruuriyo kadibna fulinta loo gudbi doono.
Dr. Shafi, maxaa diiday in maamul goboleedyadu ay dagaalka si toos uga soo qayb galaan?
Dabcan saddex shir oo ay golaha qaranku isugu yimideen xabar baa jiray oo lagu heshiiyey in dagaalkaas la qaado, hal meelna hal marna la wada qaado oo Shabaab hal mar loo gacanta la saaro. Taa waxaad moodaa inuu gaabis ku jiro. Ani ma garanayo adee qodobkaas ma dul istaagin, ma khilaaf baa jira, ma gaabis kala jira, ma isla socod la'aan baa jirta, waa laga yaabaa in uu wax jiro. Laakiin sida aan ii muuqata dagaalka hal mar lama wada qaadin. Taas markaa waxay dib u dhigaysaa guulaha degdeg ee la gaari lahaa ee hore loo gaari lahaa. Sidaas darteed maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taqriiban waa markii ugu horeysay ee maamul goboleedyo shan ah iyo dawladda dhexe iyo maamulkii gobolka Banaadir oo wada socda ay dhacdo. Sidaas darteed waa inaan ficil aragno, aqwaashi waan aragnaa, hadalkooda waan aragnaa, shirarkooda waan aragnaa inay heshiiyeen ay wada socdaan. Waana wax aad u qurux badan oo Soomaalidu ku faraxsan tahay, laakiin waxaan aaminsanahay in ficil loo bedelo arintaas aan inay muuqataan aaminsanahay.
Waa mahadsan tahay Professor Sakor.
Horta weligeed ma aragnay dowladda dhexe iyo maamulka goboleedyada muxuu heshiis ku aho, waxa heshiisku yahay wada fuliyay waa maya waa salatay. Statementyada soo baxay oo la leeyahay waa dagaalka hal mar hala wada qaado waa sax, waa waxa laga filayay. Laakiin dhaqankan uga baranay horeen uga baranay hadal loo muuqdo waxa weeye weli waxay ku heshiiyeen oo ay ku wada dhaqaaqeen weli meel arag. Haddii dhici lahaydna dagaalku sidaas way iska bedeli lahaa. Xaqiiqdu waxa weeyaan waan aragno, waxaan maqlaynay meelahaas kale, waxaan aragno waxa weeyaan dowlad goboleedyadu iyo dowladdu weli dagaalka islama haystaan, gaabis weyn baana ka jira. Waana sababaha ilaa ay hadeertaan ay dagaalku sii jiitamayo. Haddii ayna hal mar wada gelinna dagaalku waana lagu dheeraanayaa, waana jiitamayaa, guulaha rabnaan marka gaarayno.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ay u socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo howlaha muhiimka ee kalfadhigan horyaala labada aqal ee baarlamaanka. Waxaana barnaamijka marti ku ah uu ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankor Jaamac Geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibraahim. Aan u soo laabtay barnaamijka, sida aan ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka, wuxuuna ku soo beegmay furitaankiisu xilli ay dalka ka socdaan howlgallo Al-Shabaab looga soo horjeedo. Haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xubnaha labada aqal ee baarlamaanka? Aan siiyo Maxamed Mukhtar.
Runtii horta waxaan marka hore ammaanayaa xubno ka tirsan baarlamaanka oo u istaagay dagaalkan argagixisada ee doorka horena kaga jira, runtii abaal ayay mudan yihiin. Laakiin markaan fiiriyo baarlamaanka, waxaan isleeyahay xoogaa doorkii laga rabay in uu qaato inuu ka gaabiyay. Sidaan ognahay baarlamaanka kan ka horreeyo sharciyan waxa uu dambeysay dhammaadkii bishii December 2020-ka. Baarlamaankan cusub ee hadda fadhiyana wuxuu soo taabagalay ama la dhaariyay hol bilaabeen bishii April. Marka waxaan filayay bishii April iyo markaad fiirisay ilaa iyo hadda bishii October 15-keedii, markii ay hadda la furayay madashii labaad la furayay, waxaa hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqalka sare labadooda way hadleen, waxay sheegeen waxqabadkooda. Markaad dhageysato waxqabadkooda, tusaale ahaan waxay labadooduba ay ka wada midaysanayeen inay doorteen hoggaankooda, inay doorteen madaxweynihii, aqalka hoos oo kale inuu ansixiyay xukuumadii, inuu ansixiyay miisaaniyadii, inay sameysteen guddiyadoodii, inay guddiyada maamul sameysteen. Laakiin wax intaas dhaafsiisan kuma jirin. Marka maadaama uu waddanka dagaal ku jiro, waxaan filayay in ay sameyn doonaan kulamo degdeg ah, isugu yeeri doonaan oo ay kaga jawaabayaan duruufaha taagan, sidoo kale ay u yareeyaan xukuumadda oo ay la xisaabtamayaan dhibba ka dhacay dalka guud ahaan, haddaad raahid ama haddaad raahid gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda joogno kore, dhibkii zooba dhacay, waxa dhacay weerarkii xayada dhacay, inay la xisaabtan ay sameeyaan. Marka mid guudna maanay sameyn, mid gaar ahna maanay sameyn. Marka shaqooyin farbadan ayaa u yaala. Marka doorkooda baarlamaaneed waa inay dedejiyaan, sidoo kale taliyaasha ciidamada iyo hay-adaha amnigana ee la xisaabtamaan.
Aan u imaado ninka la yiraahdo Dr. Shaafi. Dr. Shaafi, sida aynu ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka, haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xildhibaanada labada aqal kalfadhigan inta uu socdo?
Xilligan waa xilli xasaasi ah, waa xilli dalku dagaal ku jiro, waa xilli dalku abaar ku jiro, waa xilli dalka ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen oo maxay ahayday in lala xisaabtamo ama su'aalo laga weydiiyo ama dabagal baarlamaanku ay sameeyaan sababta ay qaraxyadan u dhaceen iyo ciddii gaabisayna gaabiska keentayna ay mas-uuliyad iyadu qaadatay ahayd. Laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenina soo dhaafay, dee kan waa cusub yahay, waan sugaynaa kamana hor dhacayno. Laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenni hore waxay jeebka ugu jiri jireen hay-adda fulinka, waxaa la yidhaahaa awrka ilma yarba hoggaankiisa haya, ilaahay awoodiisa awrka ma tusin baa la baarlamaanka Soomaaliya taariikhiyan awoodiisa ilaahay ma tusin hay'adda fulintu inta badan uu ku xiran yahay marka waan rajaynaynaa baarlamaankan inuu iska bedelo sida baarlamaanadii hore kale
professor Sakor waqtigan adag ee dagaaladu socdaan waxa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya maxay yihiin howlaha culus ee horyaala labada aqal ee baarlamaanka waqtigan
wallahi anuu hadda ma arko howl aan ilaahdo ba horyaalo ay furin doonaan waxaan kaliyan ka rajaynayaa inay inta dagaalka socda ay fadhiyaan oo amsulaadaan oo mooshin iyo buuq midnaayna sameeyaan ama laga helo kaliya wax kale ka rajaynayaa malaha
Xasan Sheekh Cali haye
labada aqal ee oo ah hay'adda sharci dejinta ee Soomaaliya shaqada koobaad oo ay hayaan horta waxay tahay dowladnimada ay wakiil waxay ugu yihiin dadka Soomaaliyeed taas waa shaqo joogta ah talabaad waxay tahay in hadii ay arkaan ama ay la noqoto inay duruufta qaarkeed ay abuureyso inay soo saaraan sharci iyaguna waa leeyihiin awood u leeyihiin waxa kale oo ay leeyihiin hay'adda fulinta haday wax soo qorato oo ay tiraahdo yaani wax soo qorto ujeedada haday sharci soo gudbiso inay u ansixisana waa shaqadooda intaas waxa ay dheer yahay hay'adda fulinta markay shaqada ay hayso hadii shaqadaasi daldal uu ka muuqdo idda ay qosayso si gaar inay wacdo u jiraado shaqadaas aad haysaan si degdeg ah ayaa noogu kaaleya oo hawsha noo cadeeyo noo sharaxa idina waa leedahay
editor Shafi sharciiga la dagaalanka argagixisada ayaa kamida shuruucda baarlamaanka hor yaala waxaana jirta in sharciyani baarlamaanadii kan ka horeeyay la horgeeyay balse aanay meel marin oo dib loo celiyay hadaba ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharcigan marka loo eego amni darada iminka jirta
sharciga waxa soo gudbiyay dowladihii gaar ahaan dowladda Xasan Cali Khayre baa isleeyahay ee ayaa soo gudbisay ee lama ansixinin oo baarlamaankii hore ma ansixinin baarlamaankana uu hor yaala ee waa gaab loo baahan yahay ama goldoleelo loo baahan yahay in la buuxiyo oo sharci lagu buuxiyo maxay yeelay markii dagaal la galayo ee khaladaad baa dhici dadka la ishayna si loola dhaqmo iyo qawaaniin loola dhaqmo loo baahan yahay sadarta qaanuunkan waa in la ansixiyo baarlamaankuna waa inuu meel mariyo argagixisada kaliya ma aha qaanuunkan yaani dadka hadda argagixisada loo yaqaano ama hadda shabaab oo kale kaliya ma aha qaanuunkan wax badan buu iyo qoraya waxa kamid waxyaalahan ay Soomaalidu aad ugu badan tahay ruux in la iska handido loo dhinta la soo qoray hebel waan ku dili iyo hebel hal la dilo yaani wuxuu kamid dhigayaa argagixisnimada sadarta waxaan isleeyahay qaanuunkani Soomaalidu dhan buu muhiim u yahay qolo gaar muhiim u ma waqtigeedina waa la joogaa
professor Sakor
waa sax weeye horaa loo keenay waa socon weyday waa la joogaa xilligii sharcigan la pasgareyn lahaa laakiin su'aashu waxay tahay ma ku haboontahay waa ha dalku iyo duruuftu ku jira ma loo baahayaa waa ha laakiin waxaan filayaa inaan waxba ka dhan sacadaan doonin oo waxba la baskalin doonin oo ciqaabadii tii hore qabsatay baa tala isaan waxba iska bedelo tala ayaan isku duruuf ay tahay baarlamaanka isku gudbi doono sharcigaas uu isku gudbi doono
marka waxa leedahay sharcigan ma gudbi doono
sharcigu ma loo baahayaa ha ma hor yaalaa ha mu gudbi doona anigu shakhsiye waxaan rajaynayaa anigu ila qaldalahay laakiin waxaan rajaynayaa inuu gudbo laakiin sida waxaan qiyaasayaa inuu gudbi doono
ma maadsan tahay professor Xasan Sheekh Cali sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa kamid ah shuruucda baarlamaanka iminka hor yaala waxaana jirta in baarlamaanadii hore dhowr jeer sharcigan ay dhaliileen oo dib loo celiyay maxaa isleedahay marka sharcigan ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa baarlamaanka 11aadna ma ansixin doona
horta su'aal waxa ka taagan tahay qiixitaanka la qiixaya argagixiso yaa argagixisaa haddii aan adigu aad iga daran tahay anigu waxaan ku aqaanaa inaad tahay argagixiso adna waxaad ii aqoon kartaa argagixiso marka sharciga la dagaalanka argagixisadu caalamkoo dhan iyo dowladaha caalamkoo dhan ayuu dhibaato ku hayaa sababtu waxay tahay waxaa culays ka taagan yahay yaa qiixaya argagixiso who is terrorist man huwa al-irhaabi marka man huwa al-irhaabi ama yaa argagixisa ayaan heshiiskeedu adkaanaya marka si loola dagaalamo marka argagixisada marka sida loo dagaalamo marka waxaa loo baahanaa waxyaabo kamida xuquuqda asaasiga ee muwaadinka inuu waayo marka arrinkaas dhibaatadaas uu leeyahay laakiin haddana sidaas oo ay tahay dowladaha ilaaliya xuquuqda insaanka oo qawaaniintu ay ka shaqeyso si isku duubni ah ayay ugu heshiiyeen oo u soo saareen qaanun. Arrinkan ma taqaanaa qaanunka la dagaalanka argagixisada laftigiisa? Anoo ku dhacsan Dr. Shafi oo argagixisada way ballaaran kartaa hadda dadkeenu waxa laga yaabaa inuu yaqaanin kaliya Al-Shabaab, laakiin organized crimes oo dhan wax alle wixii abaabulan, hubka kuwa iibiya waa argagixiso, daroogada kuwa iibiya waa argagixiso, lacagaha beenta kuwa ka shaqeeya waa argagixiso. Marka waxaa la rabaa in la helo qaanuun ilaalinaya dowladnimada, qaanuun ilaalinaya muwaadinimada, qaanuun ilaalinaya kan argagixisaa laftigiisa, oo lama rabo kan argagixisaa laftigiisa in dadku gacantooda ku abaalmariyaan. Lama rabo waa inay jirto xuquuq uu leeyahay, masalan la soo qabto meel saxa la geeyo, garsoor oo helo, maxkamad caadil oo helo, insaanimada iyo muslimnimada iyo soomaalinimada inaan laga bixin. Marka arrinkaasi waa marka jaamacadaha aan ka leeyna waxaa jira wax la dhaho normative, waa wax oo aan measurement aan lahayn oo aan la xisaabi karno adagtahay in laga shaqeeyo marka, laakiin kulliyo kulli waa arrin ay taa lama huraan in la sameeyo.
Maxamed Mukhtar, ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharciga la dagaalanka argagixisada?
Sharciyadkan la dagaalanka argagixisada markii ugu horeysay ee baarlamaanka Soomaaliyeed la keenay waxay 2007-dii xilli ay xukuumadda markaas fadhiday Baydhabo. 15 sano hadda ugu dambeeyo dhan waqtiyo kala duwan ayaa baarlamaanka la keenay, balse laakiin laguma guuleysan in sharciyadkaas la saxo. Laba qaybooda isugu jira, mid macnaha waa qaybta waxyaabaha qoraalka ku dhex jiro, marna macnaha waxa waa siyaasaddii. Waxay tahay horta caalamka guud ahaan markii ay dhacday September 11 kadib qeexida argagixisada waxaad umaleysaa in lagu heshiiyey qoraalkan. Hadda hindi sharciyad kale soo gudbiyey waa 25 page, wuxuu ka koobmaa macnaha 4 qaybood oo waaweyn ayuu ka koobmaa. Qayb macnaha waa erebixin, qayb wuxuu ka hadlaysaa fardinbeedka waxa ay xadgudubyada, qayb saddexaad wuxuu ka hadlaysaa awoodaha baarista, iyo qaybta afraad oo ah macnaha awoodaha dheeriga iyo ay ka hadlaysaa. Marka ereyada qaarkood ku jira ayaad waxaad u maleysaa xoogaa in ay fahamka uu ku dhex jiro loo baahan yahay horta in la isla fahmo. Tusaale ahaan markaan kasoo qaado macnaha qaarkood macnaha waxay la gelaysaa sharciga, tusaale ahaan faqrada qodobka 26 faqradiisa 10aad macnaha wuxuu ka hadlayaa sarkaalka baari kara. Marka sarkaalka baari kara marka wuxuu leeyahay wuxuu noqon karaa nabad gud, wuxuu noqon karaa boolis. Anaga dhibaatadan ayso waxay tahay qodobka 130aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay hay'adaha amniga oo sida booliska iyo nabad gud waxas hal la sameeyo. Anaga 10 sano ugu dambeeyay markii la ansixiyay dastuurkan ku meel gaarka ah ilaa hadda lama sameeyin. Marka sarkaalkan qabanaya laftigiisa hay'adii ku shaqeyn lahaa sharcigeeda maqan. Marka anaga hadda waxaan laga fadhiyaa inaan horta shuruucdii booliska iyo nabad gud ina sameysano sharcigaana laga maarmaan waayo, sababtoo ah maana waa dadka aan la dagaalamay argagixisada waa inaan helnaa sharcigaan kula dagaalno. Sidoo kalena waxa ku jirta awoodaha oo marka uu ka hadlay qodobka 3aad oo ah macnaha awoodaha baarista, taas laftigeed waxa laga maleysaa xildhibaanada inay cuqdo ka qabaan oo ah macnaha ama si xun loo isticmaala. Marka waxyaabana waa farsamo, waxyaabana waa shuruuc, waxyaabana waa siyaasad. Marka haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in arrimahaas dhabarka la isaga jibiyo, 15 sano way badan tahay in, laakiin lagama maarmaayo booliska iyo nabadgelyada shuruucda kale inaan samaysano.
Professor Sakar Jaamaca Geere, howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka Soomaaliya waxaa ugu weyn dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka oo dowladihii ugu dambeeyey ee dalka soo maray ay wax ka qaban waayeen. Haddaba maxay tahay mas-uuliyadda baarlamaanka iminka jira ka saaran dhammaystirka dastuurka?
Sidii baarlamaanadii hore ay u ahayd caqabad mar walba hortaagan oo aan marna dhammaystirmin oo baa hadda la tali hortaagan tahay, waxay kaloo noqonaysaa dhammaystirka dastuurku haddii aan la dhammaystirin waxaynu geli doonaa marxalad aad u adag oo aan hadda kasoo gudubnay, oo ay ka mid tahay doorashooyinka soo socda. Doorashooyinka soo socday waxay reflection ku sameynayaan doorashooyinka hadda la soo dhaafay oo inoogay nooca u dhaceen iyo buuqa iyo khataraha aynu kasoo gudubnay. Waxaasoo idilay waxay u baahan yihiin in haddeertaan muddada hadda la haysto in la soco si loo yaqaano waddanku meeshuu aadi doono 4 sano ka bacd. Waxaa muuqata maamul goboleedee laftigoodii iyo dastuuradoodii inay aas ku waafaqsaneen xambadanba magaalooyinka iyo gobollada iyo maamul goboleedii dowladdaba ka jira oo ah dastuurada in la iswaafajiyo oo ka sii turtumaysa doorashooyin midaysan oo ka sii dhadhamaysay waakii u dambeeyey bar ee madasha qaranku halkan ku qaateen. Waxaasoo idil waxay ku hareeraysan mugdi badan oo jira waddanku sharciga ku sii socda. Halkee dowladda loo dhacaysa federaalka level ma mid dadban ma mid one man one vote ah guddigii doorashooyinka la kala diray wax badan baa ku hareeraysan qaabka doorashooyinka dastuurka ila dhammaystiro. Hadday taas la dhicin waxaanu geli doonaa مجدي كسي خطر بناني كين هذا كسر قدم المكان وتين يعني لما يصير على الأقل يقول أي تجاه وجه حوادكم إيش دول عفرت الرصاص هذا
هذا ما سنت بروفيسور حسن شيخ علي
دستور كهو على ود لما يصير كرا إن أي مركور لما قاعد جودي كران أو كشقين جري دكتور أفرح يجودي جيسي أو شن حب نوده ناشنال ليفل كدب إن له هلو هذا جودي حبنا كلو مثلي معمول قبلات هذا أو شنت معمول قبلات هذا حبنا مثلي إن يسوق قران أو هذا إيجنا أي كواس جودي كران كإلا شقيان كدب هذا إن لجسوا أنصحيه أو لجلسوا هالشيء معمول قبلات هذا يمدحون ياشود يدولده يسوق قبلان كدب أي حكومة قبلاته كدب أي واحد لو جد بني يا قلا شعبه ما تقول قلا شعبه إن لا إن لا إن لا دمستر الدستور كواشقة أطال حكومة أي أمة تالو قلا شعبه قلا شعبك عمرك حكومة الصوت لما يسترتو أي يجون عضينا يعني معناها سيد الشروع دكليتو ودول المدة أي معناه طبعا هدي أي حكومة شقي ويس أو حكومة أي سو ساري ويس أو شقادي اللي هو تلقى أي قبل ويس أو جدقي قرنك أو قبل وعي أو جدقي معمول قبلتك لكن وعي أو هوش أي سيد هذا أي تأسكات إسكاهاته وواجب كود إن حكومة كل حساب تمان أو هذان محاد شقادي اللي هو قبل وعي أو ماي بي جدقي وحاله جابا إن هو مجابان bii waxa laga yaabaa inay soo saaraan xeer nidaamiye hawshaas lagu qabanay waxyaab badan laakiin marka hore dib u eegis dastuurka golaha shacabku malaha ee waxa iska leh xukuumadda iska waa inaan fahamno
dawladda iminka jirta maxamed muqtar ee waajibaad aan ka ayaa ka saaran in la dhameystiro dastuurkan muddo dheer soo jiitanay
runtii dastuur sameynta maaha wax muddo gaaban qaata maaha sidoo kale waxaan u baahanahay inaan qirno dadaaladii ay xukuumadii korreey ay gariyeen baarlamaanadii korreey ay gariyeen laba dhinacba hadii aan ka hadleyno hadda arinta ah sidaan la wada socono madasha ugu dambeysay qoraal ay soo baxay qoraalkaas wuxuu mid ka mid ah sheegay waa in la dardargeliyo dhameystirka dastuurka ku meel gaarka marka taa marka waxay muujinaysaa in ay dawladda xukuumadda ka go'an tahay in hawshaas qabiida ah in la dhameystiro sidoo kale labada aqal waxay sameysteen gudigii ka qayb gali lahaa ee dib u eegista baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka ayagana way magacaawdeen marka laakiin arinta meesha ay ka culusaa waxay tahay waxyaabo badan oo waxa jira marka oo u baahan heshiis siyaasadeed in laga gaaro oo ay u baahan tahay dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ku heshiiyaan ee ha noqoto arinta macnaha ee awood qaybsiga ha noqoto arimaha qeyraadka ha noqoto macnaha ee nooc cadaalad aan qaadanayno marka ha noqoto maqaamka Muqdisho waa arimo u baahan siyaasad in laga heshiiyo oo ay aragti midaysan laga yeesho taa marka gooni uma laha xukuumadda oo federaalkan gooni uma laha dowlad goboleedyada gooni uma laha baarlamaanka gooni uma laha marka waa inay jirto macnaha madasha in looga wada hadlo siyaasad aan lagu heshiiyo
oo ma san tahay Dr. Shafi dastuurka in la dhameystiro maxay tahay mas'uuliyadda ka saaran dawladda Soomaaliya
haddii markaan dawlad ka hadlayno ummad qaran jira oo dal leh oo dawlad markaan ka hadlayno waxa qasab oo ah aasaasna oo ah bulshadaas waxay ku heshiiso oo dastuurka dastuur haduuna jirin ummad waxay ku heshiis ku waxay ku tahay ma jiro ee ka dhiganta sadarteed aan meel sal dhigno dastuurka inay la dhameystiro inay muhiim tahay dawlad walbana way u tiili kuwi horena way u tiili tan hada joogtana way u taala maxaa laga dhaqaajiyay hada waxaan isleeyahay ilaa hadaba talaabooyin baa la qaaday wasiir maxamed muqtar hore soo sheegay gudiyay dawladdu gudigi madasha wada tashiga qaranka qodobba kamid aha ay qodobadeeda ay ku heshiyeen in la dardargeliyo dastuurka dhameystirta dastuurka isbuuc ka hor waxa bay dhaba ku kulmay wasiirada dastuurka maamul goboleedyada iyo wasiirka xigeenka aanu maleyn inuu aha wasiirka xigeenka federaalka oo halka laga wada hadlay qodob kamid qodobada dastuurka in laga wada hadlayto oo ah qodobka awood qaybsiga maamul goboleedyada iyo dawladdu ay u qaybsanayso khayraadka dalka loo qaybsanay saa darteed golaha baarlamaanku iyaka aasaas oo ah maadaama sharci dejinta yihiin inay dastuurka dhameystiraan aasaas buu yihiin laakiin keligood ma leh sidaa darteed dawladdu waxa qasab ah in si degdeg ah loo dhameeyo looguna heshiiyo dastuur lagu heshiis yahay ummadana ka dhaxay in la sameeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Sonkor Jaamac Geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad iyo wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Muqtar Ibrahim tan iyo kulanti dambe waxa Xasan Kaafi qoysto idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
aad aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay xasan kaafi qoyste oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. Waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil oo soo jeediya.
kulanti wanaagsan adalkiin baakhiyaadna dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dalka qatar ka bilowday koobkii tartanka qaramada caalamka. barnaamijkeena amuuraha islaamka waxaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo saameynta koobkani ku yeeshay caalamka islaamka iyo sida ay u arkaan wadamada reer galbeedku. qatar waa dalkii ugu horreeyay ee muslim ah carabna ah ee koobkaasi lagu qabtay isla markii ugu horreysay ee ururka kubadda cagta adduunku shaaciyey in qatar ay ku guuleysatay martigelinta koobka adduunka. waxaa bilowday dadaalo ay dabada ka riixayeen hay-ado sheega inay u hiiliyaan xuquuqda aadanaha. dalal badan oo reer galbeedka ka mid ah ayaa si dadban isugu dayay inay qatar laga baajiyo koobkaasi. waxyaabaha ay dadkaasi dabada ka riixayay inaan qatar lagu qaban cayaarahaasi markii dambe ay isku dayeen waxaa ka mid ah in dadka daawanaya, dadka caanka ah iyo madaxdu aanay ka qaybgelin. waxaana ka mid ahaa in qatar meel ay kaga dhacday xuquuqda shaqaalaha ajaanabiga ah ee dhisay garoomada tartanadu ka dhacayaan iyo in la xiro dadka isku jinsiga ah ee yeesha galmada sida ay iyagu sheegeen. waxaa la geeyey qatar mu'aadiniin cod macaan oo eedaama, sidoo kalena aayadaha qur-aanka oo ku habboonaa goobta ayaa lagu furay cayaaraha. dr xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda kana shaqeeya jaamacadda axqaaf university oo ku taala dalka yeman kana faallooda arrimaha islaamka ayaan weydiiyey waxyaabaha lagu xasuusan doono ee dooxa kusoo kordhisay tartanka kubadda cagta.
in lagu furfurto barnaamijka ciyaaraha kubadda caalamka qur-aanka kariimka isla markaana aadaanka salaadaha shanta salaad la tukanayo laga dhex maqlo garoomaha lagu dhex ciyaarayo, isla markaana wacdi iyo muxaadaraad diini ah la siiyo dad culimo ah oo caalamka ka yimid laga casumay, sida ninkan sheekh ah hindiga dhakir neeg, iyo in boorar islaamka lagu qoro lagu xardhay wadooyinka iyo xarumaha ciyaarta. barnaamijkaas waxaad moodaa inuu yahay wax ku cusub nidaamkan FIFA iyo goobaha lagu qaban jiray kubadda cagta lagu qaadan jiray koobka caalamka. qamrada ayaa la joojiyey, qolooyinkan loo yaqaano LGBT ayaa diyaarada tarmalka markaa ka imaaneysay waday baa la celiyey qatar imaadaan. waxaa socda in falastiiniyiinta calankooda loo qaybiyo dadkan taageerayaasha ah, isla markaana 8,000 oo falastiin u dhalatay in lagu casumay inay imaadaan ciyaarta iyo meelaha lagu ciyaarayo. guud ahaan dhaqanka qatar ee lasoo baxday oo farsamaysan oo wasaaradda arrimaha diinta iyo qaabta ay ka shaqeysay, waxaad moodaa in si hordhaca oo mirihiisi uu markaa loo guranayo oo 558 qof ayaa oo Christian ah ayaa hadda diintii soo gashay isbuucan, ayadan weli ciyaarihii si hoose aan loo sii gudagelin.
waxaa jira shaqsiyaad caan ka ah Britain oo geed sare iyo geed hooseba u fuulay inay carqaladeeyaan qatar iyo koobka adduunka, laakiin waxa ay ilaaween in ay qatar ilaa 40 bilyan oo dollar ku maalgelisay Britain xilli dhaqaalaha dalku xaalad adag ku jiro. shirkadaha sugaya ammaanka garoomada waxaa laga leeyahay Britain 7 ka mid ah dalalka ka qaybgelaya tartanka waxaa mamnuuc ka ah oo xadhig dheer ku mutaysta dadka isku jinsiga ah ee xiriirka yeesha qatar. kali kuma aha arrinkan inay diido. Britain waa mamnuuc in ninku laba dumar ah guursado. Britain iyo reer galbeedkaba qatar waxay tustay inaan lagu qasbi karin arrin dhaqanka iyo diinta islaamka aanay ogolayn, lana ixtiraamo diinta islaamka sida dadka reer galbeedkiiba ay u doonayaan in loo ixtiraamo dhaqankooda. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka. anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. anigii asxaabtigala qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay cabdi xaafid cawl ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamij koonbuuraha islaamka. haatana qodobadii warka ugu doorka roonaa. dagaal ayaa ka dhacay deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud, sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan oo deegaankaasi ku sugan, kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku soo qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. weerarkaasi oo ku bilowday qarax ayaa ilaa iyo hadda aan loogeyn khasaaraha rasmiga. xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo Jimcaha in NATO ay go'aansatay in ay ka caawinto dalkaasi Ukraine inuu iska daafuco Ruushka ilaa iyo inta ay qaadanayso, iyadoo ka caawin doonta dalkaasi dagaalka ka socda in uu u beddelo ciidankiisa mid casri ah oo la heer ah kuwa reer galbeedka. isagoo la hadlayay suxufiyiinta ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO oo ka dhacaya Romania toddobaadka soo socda, ayaa Stoltenberg waxa uu ku booriyey wadamada doonaya dal ahaan ama koox ahaan in ay sii wadaan bixinta nidaamyada difaaca hawada iyo hubka kaleeto ee dalkaasi Ukraine. Stoltenberg waxa uu sheegay in xubnaha ururka amniga ee 30 waddan ay gaarsiiyeen Ukraine shidaal, koronto dhaliyaal, sayda caafimaadka, qalabka jiilaalka iyo weliba aaladaha xakamaynta duuradaha aan duuliyaha wadin, laakiin in wax badan loo baahnaan doono buu yiri marka jiilaalku uu soo dhawaado, gaar ahaana marka Ruushku uu weeraro kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Ukraine. haatana dhegeystayaal, dhankii muusika haddii aan jallacno ku soo dhawaada codkii alaawu naxariistay Cumar Dhuul Cali. heestaasi qaraamiga ahayda waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Thank you.